Այդ ժամանակներում Դը Մոնռիվոլ, առանց իր իմանալուն, ընդհանուրի հետաքրքրության առարկան էր դարձել։ Եվ շատ ավելի արժանի էր այդ հետաքրքրությանը, քան անցողական այն կուրքերը, որոնց կարիքը Փարիզը զգում է։ Այդպիսիների վրա Փարիզը մի քանի օր սիրահարվում է, որպեսի գոհացտի հափշտակության և շինծու ոգևորության այն կիրքը, որին պարբերաբար ենթակա է։ Արման Դը Մոնռիվոն միակ որդին էր գեներալ Մոնռիվոյի, այն նախկիններից մեկի, որ ազնվորեն ծառայել էր ռեսպուբլիկային և սպանվել Նովիի ճակատամարտում Ժուբերի կողքին։ Բոնապարտի հոգացությամբ որբին տեղավորեցին Շալոնի դպրոցում, և ռազմադաշտի վրա ընկած մյուս գեներալների որդիների պես դրվեց ֆրանսիական ռեսպուբլիկայի հովանավորության տակ։ Ավարտելով այդ դպրոցը և զուրկ լինելով միջոցներից, նա ծառայության մտավ Հրետանիում, և մինչև Ֆոնտենբլոյի աղետը հասավ գումարտակի հրամանատարի աստիճանին։ Հրետանիում ծառայելով, Արման Դը Մոնռիվոն քիչ հնարավորություններ ունեցավ առաջ գնալու։ Նախ, սպաների թիվն այնտեղ ավելի սահմանափակ էր, քան մյուս զորաբանակներում։ Հետո Հրետանիում տիրող լիբերալ, գրեթե ռեսպուբլիկական տրամադրությունները և այն վախը, որ կրթված և մտածելու ընդունակ մարդկանց համախմբությունն էր ներշնչում կայսրին, արգելում էին այդ սպաների մեծամասնությանը առաջ գնալ զինվորական ասպարեզում։ Բացի այդ, հակառակ ընդունված կարգի, սպաները գեներալության էին հաստում ոչ միշտ նրա համար, որ բանակում աչքի էին ընկնում, այլ նրա համար, որ սահմանափակ մարդիկ լինելով քիչ երկյուղ էին ներշնչում։ Հրետանին բանակում առանձին զորամասեր էր, և Նապոլեոնին էր ենթարկվում միայն ռազմադաշտում։ Առաջքաշմանն արգելակող այս ընդհանուր պատճառներին միանում են նաև Արման Դը Մոնռիվոյի նկարագրի հետ կապ ունեցող պատճառները։ Միայնակ ամբողջ աշխարում 20 տարեկան հասակից ընկած Նապոլեոնի շուրջը փոթորկող մարդկային հորձանապտույտում, սրտակից բարեկամներից զուրկ, պատրաստ ամեն օր կյանքը վտանգի ենթարկելու, նա վարժված էր ապրելու իր արժանապատվության զգացումով և իր պարտականությունները կատարելու գիտակցությամբ։ Նա սովորաբար լրակյաց էր, ինչպես բոլոր երկչոտ մարդիկ, բայց նրա երկչոտությունը չէր բխում արիության բացակայությունից։ Դա մի տեսակ ամաչկոտություն էր, որը թույլ չէր տալիս դրսևորել ոչ մի սնափառություն։ Ռազմադաշտի վրա նրա ցուցաբերած անվեհերությունը փքուն չէր։ Նա այնտեղ ամեն ինչ տեսնում էր առանց խուճապի մատտվելու։ Խորուրդներ էր տալիս իր ընկերներին և արկերի դեմ էր գնում, կռանալով ճիշտ ժամանակին, որպեսի խուսափի հարվածից։ Նա բարի էր, բայց իր շարժուձևից և վարվելակերպից թվում էր, թե գոռոզ է ու խիստ։ Ամեն ինչում պահանջելով մաթեմատիկական ճշգրտություն, նա չէր ընդունում ոչ մի կեղծավոր զիջողություն, ոչ իր ծառայության պարտականություններում և ոչ էլ իրողության մեկնաբանման մեջ։ Նա չէր մասնակցում ոչ մի ամոթալի գործի, և իրեն համար երբեք ոչինչ չէր խնդրում։ Մի խոսքով, նա չճանաչված այն մեծ մարդկանցից էր, որոնք բավականաչափ փիլիսոփա են, որպեսի արհամարեն փառքը, և որոնք ապրելու համար կյանքին չեն կարչում, որովհետև այնտեղ հնարավորություն չեն գտնում լայնորեն դրսևորելու իրենց ուժերը և ընդունակությունները։ Նրանից վախենում էին, նա հարգված էր, բայց քիչ սիրված։ Մարդիկ հոժարակամ թողնում են, որ ուրիշները իրենցից վերև բարձրանան, բայց երբեք չեն ներում, երբ իրենց աստիճանին չեն իջնում։ Դրա համար էլ ուժեղ բնավորությունների տեր մարդկանց հանդեպ տացված հիացմունքը միշտ խառն է որոշ ատելության և վախի հետ։ Մարդիկ մշտապես անբասիր ազնվության մեջ տեսնում են լուռ պարսավանք իրենց նկատմամբ, և այդ չեն ներում ոչ ողջերին և ոչ էլ մեռածներին։ Այն օրից, երբ Ֆոնտենբլոյում Նապոլեոնը բանակին հրաժեշտ էր տալիս, Մոնրիվոյի ռոճիկը կիսով պակասեցրին, չնայած նա ազնվական էր և ուներ կոչում։ Նրա անկաշառ ուղղամտությունը վախեցրեց ռազմական մինիստրությանը, ուր հայտնի էր նրա նվիրվածությունը կայսերական դրոշին։ 100 օրերի ժամանակ նա բարձրացվեց գվարդիայի գնդապետի աստիճանին և մասնակցեց Վատերլոյի ճակատամարտին։ Ռազմադաշտում ստացած վերքերի պատճառով ստիպված եղավ մնալ Բելգիայում և չկարողացավ մտնել Լուարյան բանակը։ Բայց թագավորական կառավարությունը չուզեց ճանաչել 100 օրերի ընթացքում տրված աստիճանի բարձրացումը, և Արման դը Մոռիվոն թողեց Ֆրանսիան։ Նախաձեռնության ոգին և այն բարձր ընդունակությունները, որ մինչև այդ դրսևորվել էին պատերազմի պատահականություններում, ինչպես նաև հանրոքուտ լայն մտահղացումների նկատմամբ տածած իր սերը, դրթեցին գեներալ դը Մոնրիվոյին ճանապարհորդել, նպատակ ունենալով հետազոտել Վերին Եգիպտոսի և Աֆրիկայի դեռևս անհայտ երկրամասերը, հատկապես կենտրոնական մասը, որն այսօր այնքան մեծ հետաքրքրություն է հարուցում գիտնականների մեջ։ Նրա գիտական արշավը երկար տևեց և եղավ անբախտ։ Նա հավաքել էր բազմաթիվ արժեքավոր տեղեկություններ, որոնք կոչված էին լուծելու աշխարհագրական և արդյունաբերական պրոբլեմներ, որոնց վրա այնպես եռանդագին ճգնում են, և շատ խոչընդոտներ հաղթահարելով, նա հասել էր մինչև Աֆրիկայի սիրտը, երբ մատնությամբ ընկավ մի վայրենի ցեղի իշխանության ձեռքը։ Նրանից ամեն ինչ խլեցին, ստրկության մատնեցին, և 2 տարի ման ածեցին անապատի միջով։ Նա ամեն րոպե մահվան սպառնալիքի տակ էր, նրան ավելի էին չարչարում, քան անգութ երեխաները անասուններին։ Նրա մարմնական ուժը և հոգեկան դիմացկունությունը օգնեցին նրան տանելու իր գերության բոլոր սարսափները։ Նա իր ամբողջ եռանդը սպառեց իր փախուստի վրա, որը մի հրաշք էր։ Նա ֆրանսիական գաղութ Սենեգալ հասավ կիսամեռ, ցնցոտիներով, և միայն շփոթ հիշողություններ ուներ իր թափառումների մասին։ Ճանապարհորդության համար կատարված անսահման զրկանքներն ու զոհաբերությունները, Աֆրիկայի դիալեկտների մասին նրա ուսումնասիրությունները, նրա հայտնագործումներն ու դիտողությունները, բոլորն էլ կորան։ Միայն մի փաստ բավական է պատկերացում տալու նրա տառապանքների մասին։ Նա գերի էր ընկել մի ցեղի շեյխի մոտ, որի տղաները մի քանի օր շարունակ զվարճացան մի խաղով, որի իմաստն այն էր, որ նրա գլուխը դարձնեն նշանակետ, և բավական հեռվից այդ նշանին խփեն ձիու ոսկորներով։ Մոնրիվոն Փարիզ վերադարձավ 1818 թվականի կեսերին, ամբողջապես սնանկացած։ Նա հովանավորողներ չուներ և չէր ուզում այդպիսիք ունենալ։ Նա ավելի շուտ 20 անգամ կմեռներ և ոչ ոքից ոչինչ չէր խնդրի, թեկուզ դա լիներ իր անվիճելի իրավունքների ճանաչումը։ Փորձություններով և դժբախտություններով կոփված, նա տոկունությամբ տանում էր ձախորդությունները մինչև վերջ։ Իսկ խղճմտանքի առաջ իր մարդկային արժանապատվությունը անշեղորեն պահպանելու սովորությունը հարկադրում էր նրան խստորեն գնահատելու առերևույթ աննշան արարքները։ Սակայն նրա հարաբերությունները Փարիզի ականավոր գիտտականների և ուսյալ զինվորականների հետ ճանաչել տվին նրա արժանիքները և արկածալից կյանքը։ Նրա ճանապարհորդության, գերության և փախուստի մանրամասնությունները վկայում էին չտեսնված սառնարունության, խելքի և արիության մասին, որոնց շնորհիվ նա առանց իր գիտության ձեռք բերեց այն անցողի քրչակը, որ հեշտ է ձեռք բերել Փարիզի սալոններում, բայց որը անլուր ճիքերը պահանջում արվեստագետներից, եթե նրանք ուզենան հավերժացնել այն։ Այդ տարվա վերջում նրա կացությունը հանկարծակիորեն փոխվեց։ Աղքատ էր, դարձավ հարուստ, կամ գոնե արտաքուստ ունեցավ այն բոլոր առավելությունները, որ հարստությունից են բխում. Թագավորական կառավարությունը, որը բանակն ուժեղացնելու նպատակով սկսել էր արժանավոր մարդկանց ներգրավել, ընդառաջեց նախկին այն սպաներին, որոնք ճանաչված էին իրենց օրինավորությամբ, անբասիր վարքով, հավատարիմ լինելու վստահություն էին ներշնչում. Պարոն դե Մոնռիվոն վերականգնվեց իր բոլոր կոչումներում և նշանակում ստացավ արքայական գվարդիայում. Շնորումները իրար էին հաջորդում, չնայած այն բանին, որ Մարկիզ դե Մոնռիվոն ոչ մի դիմում չէր անում. Բարեկամները նրան ազատել էին անզամբ դիմումներ տալու հոգսից, գիտենալով, որ մերժելու է. Ապա, հակառակ իր սովորույթին, որ հանկարծ փոխվեց, նա սկսեց երևալ աշխարհիկ հասարակության մեջ. Այնտեղ նրան ընդունեցին սիրով, և ամենուրեք նա հանդիպեց բարձր հարգանքի. Թվում էր, թե նրա բախտի դռները բացվել են. Բայց ամեն ինչ նրա մեջ թաղված էր ներսում և չէր դրսևորվում. Հասարակության մեջ նա իրեն պահում էր լուրջ և ինքնամփոփ, լուր և սառը. Նա մեծ հաջողություն ունեցավ հենց նրա համար, որ բոլորովին նոր մարդ էր, և զատորոշվում էր Փարիզի սալոնները զարդարող շինծու դեմքերից. Նրա խոսքը մենակյաց մարդկանց կամ վայրենիների լեզվի հակիրճությունն ուներ. Նրա մաճկոտությունը գոռոզության տեղ ընդունվեց և շատ դուր եկավ. Նրա մեջ ինչ-որ անսովոր և նշանակալից բան կար, և կանայք համարյա համատարած սիրահարվեցին այդ յուրահատուկ բնավորության տեր մարդուն, մանավանդ, որ Արման դե Մոնռիվոն խուսափում էր նրանց ճարպիկ գգվանքներից և այն հնարքներից, որոնցով նրանք ցանցապատում են ամենաուժեղ տղամարդկանց և ճկում ամենաուժեղ կամքերը. Պարոն դե Մոնռիվոն ոչինչ չէր հասկանում Փարիզյան այդ կապկություններից. Նրա հոգին արձագանքում էր միայն գեղեցիկ զգացումների հնչուն թրթռումներին. Բոլոր կանայք շուտով երես կդարձնեին նրանից, եթե նա չունենար իրեն թաքուն գովաբանողներ, և չլիներ այն հույսը, որ իրենցից մեկն ու մեկը կարող է հաղթանակ տանել. Հասկանալի է, որ նման պայմաններում դքսուհի դ լանժեի հետաքրքրությունը, ինչքան բնական, նույնքան և բուրն էր լինելու. Պատահականության բերումով այդ մարդը նրան հետաքրքրել էր նախորդ օրը, որովհետև լսել էր պարոն դե Մոնռիվոյի ճանապարհորդության արկածներից մեկի պատմությունը. Արկածներ, որոնք կանանց վառ երևակայության վրա մեծ ազդեցություն են թողնում. Նեղոսի ակունքների մոտ կատարած մի շրջագայության ժամանակ պարոն դե Մոնռիվոն իր ուղեցույցներից մեկի հետ ունեցել էր այնպիսի մի արտակարգ վեճ, որի նմանը ուղևորությունների տարեգրություններում չես գտնի. Նա մտադրվել էր հետազոտել մի վայր, որտեղ հաստելու համար պետք է կտրեր անցներ մի անապատ, և այն էլ ոտքով. Միայն մի ուղեցույց ընդունակ էր եղել նրան այնտեղ առաջնորդելու. Մինչ այդ, ոչ մի ճանապարհորդ չէր թափանցել երկրի այդ մասում, ուր անվեհեր սպան ենթադրում էր, թե հաջողելու է գիտական մի շարք պրոբլեմներ լուծել. Հակառակ ուղեցույցի և տեղացի ծերունիների կողմից արված հորդորներին, որ հրաժարվի իր մտադրությունից, նա ձեռնարկել է այդ ահավոր ճանապարհորդությունը. Զինված հոգու ողջ եռանդով, որն արդեն բորբոքվել էր աչքի առաջ բերելով սոսկալի դժվարությունները հաղթահարելու հեռանկարը, նա մեկնել է առավոտյան. Գետինը շարժվում, խլրտում էր, և նրան թվացել է, թե փախչում է ոտքի տակից. Այդպես մի ամբողջ օր քայլելուց հետո, սաստիկ հոգնած, նա քնել էր ավազի վրա. Սակայն հաջորդ օրը, արշալույսին, հարկավոր էր ճամփա ընկնել. Ուղեցույցը նրան խոստացել էր, որ այդ օր, կեսօրին, նրան կհասցնի ճանապարհորդության նպատակակետին. Այդ խոստումը նրան եռանդ էր տվել. Նա ուժերը հավաքել էր, և չնայած դժվար էր եղել դիմանալ, այնուամենայնիվ շարունակել էր ճանապարհը, մի փոքր անիծելով գիտությունը, բայց ամաչելով իր ուղեցույցից, իր տրտունջն ու ցավերը թաքցրել էր։ Օրվա 3/4 մասը արդեն անցել էր, իսկ նա դեռ շարունակում էր քայլել։ Հետո զգացել էր, որ ուժերը սպառվել են, ոտքերը արյունոտվել են։ Նա դառնում է ուղեցույցին, հարցնելով, թե շուտով կհասնեն արդյոք։
«Մի ժամից հետո»,
պատասխանել էր ուղեցույցը։ Արմանը ուժ էր հավաքել և մի ժամ ևս շարունակել էր քայլել։ Այդ ժամն էլ էր գլորվել, բայց հորիզոնը մնացել էր նույնը, ավազի հորիզոնը, ծովի պես լայն, և չեն երևացել արմավենիներ ու լեռնային այն բարձրությունները, որոնց գագաթները պետք էր ազդանշան լինեին իր ճանապարհի վախճանի համար։ Նա կանգ է առնում, սպառնում իր ուղեցույցին, մերժում է ավելի հեռուն գնալ, մեղադրում է նրան, որ իր չարչարանքի պատճառ է եղել, որ խաբել է իրեն։ Հետո կատաղության և հոգտացության արցունքներ են գլորվել իր կիզված այտերի վրա։ Նա կռացել էր անտանելի ցավից, որ նաճում էր ամեն քայլին, և կոկորդը ծարավից սկսել էր չորանալ, սեղմվել։ Ուղեցույցը նրա տրտունջները լսել էր լուռ հեգնական արտահայտությամբ, և արևելցիների անվրդով անտարբերությամբ նայել էր հեռվում հազիվ նշմարելի ավազե բլրակներին, որոնք համարյա սև ոսկու գույն ունեին։
«Ես սխալվել եմ», ասել է նա սառնորեն։ «Ես այս ճանապարհով անցել եմ շատ առաջ, այնպես որ դժվար է հետքերը հիշել. մենք ճիշտ ենք գնում, բայց դեռ 2 ժամ պիտի քայլել»։ «Երևի մարդն իրավացի է», մտածել էր Մոնրիվոն։
Հետո նա նորից ճամփա է ընկել, դժվարությամբ հետևելով անգութ աֆրիկացուն, որի հետ ասես թելով է կապված եղել, ինչպես դատապարտյալը անտեսանելիորեն կապված է լինում դահչի հետ։ Բայց 2 ժամն էլ է անցնում։ Ֆրանսիացին սպառել է իր ուժի վերջին կաթիլները, իսկ հորիզոնը մաքուր է, այնտեղ ոչ արմավենիներ են երևում, ոչ էլ լեռներ։ Նա այլևս առանց տրտնջալու անաղմուկ պարկում է ավազի վրա, մեռնելու համար։ Բայց նրա հայացքը կսարսափեցներ ամենաանվեհեր մարդուն։ Կարծես այդ հայացքն ուզում էր ասել, որ նա չի ուզում բոլորովին մենակ մեռնել։ Նրա ուղեցույցը, իսկական մի դև, նրան պատասխանել էր հանդարտ, բայց կորովի միակնարկով, և թողել էր նրան պարկած, և որոշ տարածությամբ նրանից հեռացել էր, որպեսի խուսափի իր զոհի հուսահատական փորձերից։ Վերջապես Արման դը Մոնրիվոն, հավաքելով իր վերջին ուժերը, նրա գլխին իր վերջին նզովքն է թափում։ Ուղեցույցը մոտենում է նրան, սևեռուն աչքերով նայում, պատվիրում է լռել և ասում է նրան.
«Չէ, որ դու ես կամեցել հակառակ մեր խորհուրդներին գնալ այնտեղ, ուր քեզ տանում են. դու ինձ մեղադրում ես, որ քեզ խաբում եմ. եթե ես այդ չանեի, մինչև այստեղ չէիր գա. ուզում ես ճիշտ իմանալ. մենք դեռ 5 ժամ ճանապարհ ունենք, և այլևս չենք կարող ետ վերադառնալ. քննիր քո սիրտը, եթե քաջություն ունես. ահա իմ դաշույնը»։
Ուղեցույցի մոտ զարմանքով նկատելով հոգեկան ուժերի և մարդկային տառապանքների մի զարհուրելի զուգակցում, Մոնրիվոն չի ուզեցել մի բարբարոսից ցածր մնալ։ Եվ եվրոպացու իր հպարտությունից մղված, նոր ուժ հավաքելով, վեր է կացել հետևելու իր ուղեցույցին։ Այդ 5 ժամն էլ է անցել, և պարոն դը Մոնրիվոն էլի ոչինչ չի նշմարել։ Նա իր հանգչող աչքերը դարձրել է ուղեցույցին, բայց այդ ժամանակ նուբիացին նրան առել է իր ուսերին, վեր բարձրացրել, և նա 100 քայլ հեռավորության վրա տեսել է կանաչով շրջապատված մի լիճ և մի սքանչելի անտառ, լուսավորված մայր մտնող արևի հրաշեք շողերով։ Նրանք հասած են եղել գրանիտե մի հսկա ապառաժի, որի ետևում այդ դյութական պեյզաժը, ասես, թաք էր կացել։ Արմանը կարծել է, թե վերածնվում է, և նրա ուղեցույցը, խելքի և արիության այդ հսկան, ավարտել է ինքնազոհության իր գործը, իր ուսերի վրա ֆրանսիացուն տանելով գրանիտի վրա հազիվ նշմարվող ողորկ և կիզիչ շավիղներով։ Արմանը մի կողմում տեսել է ավազների դժողքը, իսկ մյուս կողմում երկրային գեղեցկագույն այն դրախտը, որ կարող է երբևէ լինել անապատներում։